Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kaj o izmenjavi zapornikov z Rusko federacijo pravita predsednik vlade Robert Golob in državni sekretar v njegovem kabinetu Vojko Volk.
Doktorica Jelena Juvan, sprememb na bojišču po izmenjavi ne bo.
Pogovor o trgovini z ljudmi.
Zlata olimpika že doma, kakšen pa je današnji izplen Slovenije na olimpijskih igrah?
Vreme, tudi jutri nekaj ploh in neviht.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Agencija za okolje je za večji del države za popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo. V tem času bodo po napovedi ponekod v notranjosti Slovenije nastajale močnejše nevihte, obstaja nevarnost toče. Za zdaj kaže, da bo glavnina vremenskega dogajanja pozneje, kot so napovedovali. Oranžno opozorilo velja za vso državo, razen za jugozahod Slovenije. Za to območje je ARSO izdal rumeno opozorilo pred nevihtami. Artjom in Ana Dulceva, ki jo je Slovenija izročila v okviru izmenjave zapornikov, sta vohuna, je danes potrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da sta otroka vohunov šele na letalu, ki jo je iz Ankare pripeljalo v Moskvo, izvedela, da sta Rusa in da tudi ne znata rusko. Ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra 2022. Moški in ženska sta v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Kot je poročal časnik Wall Street Journal, je bila tarča njunega vohunjenja v Sloveniji Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev s sedežem v Ljubljani nedaleč od njune hiše. Slovenijo pa sta uporabljala kot bazo za potovanja v Italijo, Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve. V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari v četrtek izmenjanih 24 zapornikov, 8 Rusov in 16 zapornikov iz Zahoda, tudi omenjeni ruski vohuni. Pred nekaj minutami sta izjavo podala tudi premier Robert Golob in državni sekretar Vojko Volk. Slednji je pojasnil, kako je do te izmenjave prišlo.
Predsednik vlade se vse od aretacije ruskih vohunov decembra leta 2022 zavzeval za njuno izmenjavo. Leto dni so o tem potekali z rusko stranjo pogovori v popolni tajnosti. Letos februarja, ob robu Minhenske varnostne konference, pa je na srečanju s podpredsednico ZDA, Kamalo Harris, dozoral načrt za skupno izmenjavo obsojencev, v katero bo vključena tudi Nemčija. Julija letos je bila izmenjava izpeljana.
Od prvega dne sem verjel, da nam lahko ta podvih uspe. Pa vendar je v pogajanjih te vrste, še posebej, ko potekajo v popolni tajnosti, ključno osebno zaupanje med voditelji. S predsednikom Združenih držav, gospodom Bidenom, sem nazadnje govoril včeraj zvečer, ko se je zahvalil meni osebno in slovenskemu narodu za ta ključni doprinos, da je do reševanja nedolžnih življenj iz ruskih zaporov lahko prišlo. Sloveniji je uspel zgodovinski met. Uspelo nam je, pa če tudi samo za kratek trenutek, v dobro zgodbo povezati tako Združene države Amerike, kot tudi Rusijo. S tem je Slovenija ponovno dokazala, da je moč, ki jo imamo na mednarodni sceni, bistveno večja od naše velikosti.
Obsežna izmenjava zapornikov med Rusijo in več zahodnimi državami ne vpliva na morebitna diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, je dejal ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan. Po njegovih besedah gre za dve ločeni zadevi, pri čemer je vprašanje mirovnih pogajanj veliko bolj zapleteno, je pojasnil. Kaj ta izmenjava pomeni za prihodnost odnosov, smo vprašali doktorico Jeleno Juvan s Fakultete za družbene vede.
Mislim, da se odnosi trenutno torej med ZDA in Rusijo in pa vsemi temi državami, torej zahodnimi državami, vključno Slovenijo, ki so torej prispevale k uspešni izmenjavi teh zapornikov, ne bodo bistveno spremenili oziroma vsekako se ne bodo izboljšali. Kvečem tisto, kar se lahko zgodi, je, da Rusija sprejme določene povračilne ukrepe do državljanov držav, teh držav, ki so sodelovale v tem in potem morda pride do nekih torej povračilnih ukrepov na ozemlju Rusije, ne? Da bi morda bolj sledili določenim posameznikom oziroma državljanom določenih držav in jih potem tudi priprli, no? Če bi obstajal nek sum. Ne? Ampak ne bo vplival na razmere na bojiščih v Ukrajini, tako da gre v bistvu sam za nek dogodek. Rusija je dobila nazaj torej svojega vohuna, ki je bil v Nemčiji obsojen na dosmrtno zaporno ječo. Tudi ta dva vohuna, ki sta bila zajeta in priprta v Sloveniji, so jih že pomilostili, tako da na nek način dobili so v bistvu svoje ljudi nazaj, isto tako pa v bistvu tudi Američani, te posameznike, ki so bili priprti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Vipavi je dopoldne potekala slovesna prisega kandidatov, ki so se udeležili temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja. Usposabljanje se bo zaključilo 27. septembra, udeležuje pa se ga 150 kandidatov, med katerimi so kandidati za poklicne vojake in vojaške uslužbence, vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter pogodbeni rezervisti. O omenjenem je za naš radio spregovoril poveljnik veščinskega centra podpolkovnik Primož Mlinar, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kakšen je namen temeljnega vojaškega usposabljanja in kdo vse je vanj vključen?
Program temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja, ki ga izvaja veščinski center, je edina vstopna točka v slovensko vojsko. Prva faza temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja je uvajalna faza in je namenjena navajanju na vojaško življenje, vojaški socializaciji, postopnemu dvigu psihofizične pripravljenosti in razvoju pripadnosti kolektivu. Druga faza postopno nadgrajuje usvojeno znanje posameznika z znanjem iz individualnih vojaških veščin, osebne oborožitve, taktike, zahtevnih vojaških vsebin, kot so na primer vžig minsko-eksplozivnih sredstev ter medročne bombe in strelsko usposabljanje. Zadnja, tretja faza je namenjena specialističnemu usposabljanju. Veščinski center oziroma takratni center za usposabljanje je bil ustanovljen 3. marca leta 2003 in je v različnih programih od takrat usposobil skoraj 11.200 kandidatov.
Kako je konkretno zastavljeno usposabljanje in kako poteka povprečen dan?
Vojaki vsak dan začnemo z dvigom zastave Republike Slovenije, ob kateri zapojemo slovensko himno. Domoljubje in spoštovanje tradicije sta temelja, na kateri gradimo. Dan kandidata na usposabljanju ponavadi vključuje jutarnja opravila, sami skrbijo za red v svojih nastanitvenih prostorih, telovadba, zajtrk, usposabljanje, kosilo, popoldansko usposabljanje, večerja in počitek. Seveda se delovnik razlikuje, če smo na terenu, ta je lahko malo daljši ali po vojašnici.
V tokratno usposabljanje je vključenih 150 posameznikov. Kakšnih ugodnosti so deležni ti kandidati?
Vsi kandidati na usposabljanju prejemajo plačilo. Naj pri tem omenim, da je nagrada za končano prostovoljno služenje vojaškega roka skoraj 4000 evrov. Pred par leti smo zvišali starostno mejo na 30 let, prej je bila 27 let. Olajšali smo prehod med statusi, prostovoljci lahko postanejo pripadniki stalne sestave med usposabljanjem, program je strnjen in optimiziran, ponujemo pa jim tudi možnost udeležbe na dodatnih fakultativnih vsebinah za vse udeležence, kot so gasilske vsebine, tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B kategorije, ter teoretični del usposabljanja sestavljeni splošnega in dodatnega dela, ter izpita iz cestnoprometnih predpisov po programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil B kategorije. Usposabljanje želimo tudi približati domovom kandidatov, zato se odvija na 4 lokacijah, in sicer na Bohinjski Beli ter v Vipavi, Novem mestu in Murski Soboti. Za konec pa seveda polni paket, bivanje in 3 odlični obroki hrane, ki jih mladi zelo pohvalijo.
Kakšna bo na vojaškem področju nadaljna pot vključenih v ta program?
Različno. Kandidati za vojake nadaljujejo karierno in razvojno pot v enotah slovenske vojske, kjer se usposabljajo za različne vojaško-evidenčne dolžnosti, po domačo poklice. ki jih bodo opravljali. Slovenska vojska je svet v malem, imamo vse poklice, le da so več kot poklici, vsem so dodane vojaške veščine. Podobno je s pogodbenimi rezervisti, le da to počnejo običajno en mesec v letu, ko so poklicani na opravljene vojaške dolžnosti. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka pa imajo več izbir, lahko se poslovijo od nas, bogatejši za znanje, izkušnje in nova prijateljstva, lahko pa se nam pridružijo kot vojaki ali pogodbeni rezervisti. Vseh smo veseli in v naših vrstah je še prostora.
Zanimivo je, da je zanimanje za omenjeni program precejšnje, na drugi strani pa v poklicni strukturi primanjkuje vojakov. Kaže omenjeno tudi na neko smer, kako popolniti poklicno sestavo Slovenske vojske?
Na to vprašanje težko odgovarjam, saj je za popolnjevanje Slovenske vojske odgovorno ministrstvo za obrambo. Dejstvo je, da bi se želeli več mladih, ki bi se odločili, da se nam pridružijo. Kaj je razlog, da se mladi ne odločijo v večjem številu za naš poklic? Naš poklic je zelo specifičen, gre za način življenja. Verjetno igrajo napori in odrekanja svojo vlogo, verjetno gre iskati razloge tudi v plačilu, ampak so tudi izjemne bonitete, upokojevalni sistem, mednarodne dolžnosti, karierni oziroma osebnostni razvoj, brezplačni fitness, kar pa je meni najpomembnejše, dobri delovni kolektivi, homogena skupnost in tovarištvo za življenje.
Poveljnik veščinskega centra, podpolkovnik Primož Mlinar, hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala lepa tudi vam.
S poveljnikom veščinskega centra, podpolkovnikom Primožem Mlinarjem, se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponudbo za izvedbo zunanje revizije postopka nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani je po povabilu Ministrstva za pravosodje oddalo le eno podjetje. Na ministrstvu zdaj preverjajo primernost oddane ponudbe. Katero podjetje bo izvedlo zunanjo revizijo, ne bi bilo znano še danes. Vrednost javnega naročila je ocenjena do 50 tisoč evrov z DDV. Medtem notranja revizija ministrstva o nakupu stavb na Litijski ostaja brez odgovorov na nekatera vprašanja. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je vodji službe za notranjo revizijo Suzani Hecl poslala pisna vprašanja in se je želela z njo tudi sestati, a je revizorka še vedno bolniško odsotna. Zadevo pa pregleduje tudi Urad za nadzor proračuna. V tem tednu smo obeležili Mednarodni dan boja proti trgovini z ljudmi. Po nekaterih ocenah naj bi bilo 8 milijonov žrtev omenjene kriminalne dejavnosti, približno petina pa naj bi bila otrok. Prav izkoreninjenju dejavnosti znotraj te skupine pa je bil namenjen letošnji Mednarodni dan. Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi nudi tudi Slovenska Karitas. O tem, kako pa je predstavnica humanitarne organizacije Magdalena Strmšek-Buh dejala.
Imamo program oskrba žrtve trgovine z ljudmi, program tudi krizne namestitve žrtve trgovine z ljudmi, kjer pomagamo žrtvam, ki so prepoznane iz strani policije in so k nam nameščene za 30 dni, kjer si lahko v bistvu spočijejo, odločijo, kaj bojo, a jim pomagamo recimo tudi pri vrnitvi v državo nazaj izvorno, pomagamo jim pač z psihofizično, kar pač potrebujejo, tudi z oblačili, z hrano, z prevajanjem. V teh 30 dneh se lahko tudi odločijo, da grejo pol, sodelujejo s strani policije in grejo v varno namestitev.
Torej se mi zdi, da smo včasih o takšnih zgodbah slišali iz držav, iz tretjega sveta ali pa iz Amerike, ampak zdaj je pa to prisotno že tudi pri nas.
Ja, to je prisotno pri nas v bistvu cel čas. Razen tega, da se ne govori, da ni to neka tema, o kateri bi govorili ljudje, ampak so različne oblike izkoriščanja prisotne pri nas. Zdaj, Slovenska Karita se aktivno ukvarja z namestitvijo žrtev že od leta 1996.
Kakšne so pa oblike izkoriščanja oziroma trgovine z ljudmi?
Zdaj, v Sloveniji so predvsem recimo prisilna prostitucija in druge oblike spolnega izkoriščanja imamo prepoznane, govorimo o prepoznanih. Ne? Oblik imamo več, ki jih lahko pol naštejem, ampak prepoznane so predvsem prisilna prostitucija in druge oblike spolnih zlorab, prisilno delo in delovno izkoriščanje in prisilno beračenje. V zadnjih letih smo imeli tudi prisilne poroke, pol so še pa oblike, kot so nelegalne posvojitve, prisilno izvajanje kaznivih dejanj, služabništvo, suženstvo, trgovanje človeškimi organi, tkivi in krvjo, o kateri se tudi ne govori, ampak to je zelo na svetovni ravni, je to kar donosno.
Kakšno je še ostalo izkoriščanje otrok?
Predvsem tudi prisilno beračenje in pa siljenje v kazniva dejanja. Ne, to je recimo že parjenje kraje. Ne, s tem se v Sloveniji nimamo recimo preveč izkušenj, ne, ker so otroci, mladoletniki zelo zaščiteni. Ne. Tu je recimo, če bi na cesti videli nekega mladoletnega otroka beračiti ali pa da bi ti bil sumljiv, bi takoj recimo prišli ali policija ali karkoli, tako da s tem se mi ne srečujemo toliko, ampak je pa v tujini več tega. Ne.
Kako pa se lahko izkorišča odrasle?
Različne izkušnje, različne zgodbe vseh teh ljudi recimo. Doben se prostovoljno ne javi, da bi šel v neko od oblik izkoriščanja, ne, da bi rekel, ok, bom pa šel, da boš ti. Ne, vsi so na neki način zavedeni, recimo zmanipulirani ali so šli šli na zaupanje tega človeka, recimo, ne, ali so bili pretentani, ne, ali so jim obljubljali nekaj drugega, ne, to recimo, pol so tudi zgodbe, da so punce ali pa seveda ne rabijo biti samo mlajše punce, lahko so tudi starejše gospe, se zaljubijo, so zmanipulirane, zavedene in pol zelo hitro postaneš recimo žrtev nečesa. Ne.
Je katera družbena skupnost še posebej podvržena k temu, da postane žrtev, na primer?
Rečmo vsi, ki so na neki način ekonomsko, ne, njihova situacija ni najboljša, so. Zato, ker vsi ti bojo šli za neko boljšo priložnost, za neko, da si probajo najti neki izhod. Ne. Pol, recimo, tujci, migranti, ne, ti so tudi zelo podvrženi recimo temu, da jih lahko, ali pa recimo neka ekonomska družbena situacija neke države recimo bo tudi pripomogla temu, da bojo ti ljudje bolj podvrženi temu, da lahko jih nekdo izkorišča. Ne.
Kdo so pa potem trgovci, s kom imajo opravka?
Ljudje, ki si mogoče nikoli ne bi mislil, da so lahko trgovci, no, da lahko izkorišča, so ljudje zelo urejeni recimo, ne, zelo lepo znajo govoriti recimo, ne, vejo, kaj recimo tista oseba, ne, na tistem trenutku potrebuje in bojo to znali zelo lepo. Ne. Tudi so recimo, jaz mogoče mislim, so prodajalci, ker znajo prodati to, kar ti rabiš. Ne. Tako sem rekla na začetku, mogoče nikoli ne bo nekdo rekel, se sem te prisilo. Ne. Ti si tisti, ki si sprejel mojo ponudbo. Ne. In ponudba povpraševanje. Ne.
S predstavnico Slovenske Karitas Magdaleno Strmšek Buh se je pogovarjala Maja Morela. Na 35. Mladi festu v Medžugorju pa se je tudi letos zbralo skoraj 50 tisoč mladih iz vsega sveta. Med njimi je veliko romarjev iz Slovenije. Vsi dogodki se odvijajo na velikem prizorišču za cerkvijo, mladi pa so se odpravili tudi na Križevac. Prisluhnimo kratkemu javljanju Janeza Meglena, ki je eden od duhovnih spremljevalcev na tokratnem romanju.
Danes je petek in v katoliški cerkvi se vedno o petkih spominjamo Jezusovega trpljenja in k temu nas je tudi usmerjala vsa pobožnost, ker smo pa 2. avgusta pa smo bili spodbojeni tudi strani iz frančiškanov, da prejmemo porciunkulski odpustek in tako prejmemo popolni odpustek in se lahko veselimo Božjega kraljestva nekoliko prej.
Po besedah Lucije Konda iz katoliške mladine so mladi navdušeni.
2. dan našega romanja smo preživeli zelo lepo. Med potjo smo premišljevali križev pot, Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Mladi so zelo navdušeni in se že veselijo programa, ki sledi v župniji.
Poletne olimpijske igre Pariz 2024.
Prva slovenska junjakinja letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu se je vrnila v domovino. Judoistko Andrejo Leški, ki je v kategoriji do 63 kg osvojila odličje Zlatega leska, so po vrnitvi iz francoske prestolnice na letališču Jožeta Pučnika pričakali svojci, prijatelji in številni športni privrženci. Na odbojkarskem turnirju je na sporedu zadnji, tretji skupinski krog, ki je zadnja priložnost za lov na četrtfinalne vstopnice. Slovenci so si svojo zagotovili že pred današnjo tekmo, na kateri pa se pravkar merijo z gostitelji in branilci naslova, Francozi. Trenuten izid je 2-0. Tekmovalci v kajakaškem krosu so danes na olimpijski progi v Parizu opravili vožnji na čas, ki sta določili izhodišča za izločilne boje. Od četverice Slovencev je najboljši dosežek z 12. časom v ženski konkurenci dosegla Eva Trčel. Poleg nje je nastopila tudi Eva Alina Hočevar. Bila je 21. V moški konkurenci sta nastopila tudi oba slovenska osmoljenca s posamičnih tekem Peter Kauzer in Benjamin Savšek, ki sta ima 50-sekundni kazni odnesli višji uvrstitvi. Tudi danes vsaj pri Kauzerju ni šlo brez težav, saj je naredil napako prav pri zadnji oviri in dobil kazen. Zaradi napake je končal na predzadnjem 38. mestu, Savšek pa je zasedel 25. mesto. Slovenska jadralca Tina Mrak in Jako Božič sta v Marseju v mešanem razredu 470 po dveh regatah na 12. mestu med 19 posadkami. S 15. in 8. mestom imata na začetku tekmovanja 23 točk. Mariborčan Žan-Luka Zelko je v razredu Ilca 7 drugi dan olimpijskega nastopa začel s 33. mestom, ki se mu kot najslabše črta, v drugi regati dneva in skupno četrti pa je bil 23. Tako je skupno nazadoval na 27. mesto. Začetek slovenskih nastopov na atletskem stadionu se ni začel povsem v skladu s pričakovanji. Lija Apostolovski ni bila uspešna v kvalifikacijah skoka v višino. Letvica pri 1,88 metra je bila zanjo previsoka, kar trikrat jo je podrla. Popovdne nastopajo še Klara Lukan v teku na 5000 metrov, Naja Filipič v troskoku in Anita Horvat v teku na 800 metrov. Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Świątek na olimpijskih igrah v Parizu, je osvojila bron. V tekmi za tretje mesto je nadigrala Slovakinjo Ano Karolino Šmidlovo 6-1 in 6-1. Tako je postala prva poljska igralka, ki je osvojila olimpijsko medaljo v tenisu. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Po noči bodo plohe in nevihte oslabele in postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo zopet pooblačilo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, zjasnilo se bo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo ponekod v notranjosti Slovenije nastale močnejše nevihte. In še obeti, v nedeljo bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini sončno, verjetnost za plohe in nevihte bo majhna. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 31, Maribor, Kočevje in Bohinjska Češnjica 25, Koper, Kranj, Ravne na Koroškem in Gorenja vas 27, Novo mesto pretežno jasno 30, Nova Gorica, Ajdovščina, Metlika, Litija, Podčetrtek in Lendava 30, letališče Portorož delno oblačno 30, Celje, Tolmin, Vrhnika, Trbovlje in Ptuj 29 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Bovec, Idrija in Gornji Grad 26, Postojna jasno 28, Ilirska Bistrica in Logatec 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Hrastnik in Trebnje 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 28 in tudi Rogaška Slatina 28 stopinj Celzija, Črnomelj 32, Jezersko 22, Rateče manjša ploha 19, Velenje 25, Slovengradec pretežno oblačno 26 in tudi letališče Lesce 26 stopinj, Slovenske Konice 28, Mežica in Pohorje 24, Listca jasno 23, Babno polje 28, Rudno polje 18, Krvavec 16, Kredarica pretežno oblačno in manjša ploha 10 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 20 minut. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam, pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tukaj je zastoj dolg 1 km, zastoj še na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.